จริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมซึ่งในวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติและเป็นวันสันติสุขแห่งโลกวันวิสาขบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6เนื่องในมหามงคลสมัยคล้ายวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญสากลคือเป็นวันสำคัญแห่งโลกและถ้าจะกล่าวว่าเป็นวันสันติสุขแห่งโลกด้วยก็ไม่ผิดเพราะวันวิสาขบูชานี้เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันชาวโลกมีได้ด้วยยากนั้นก็ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกได้ตรัสรู้พระอริยสัจธรรมนำให้ถึงความสันติสุขแห่งชีวิตมาให้แก่ชาวโลกเพราะเหตุนี้องค์การสหประชาชาติจึงได้มีมติและประกาศให้วันวิสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญสากลคือเป็นวันสำคัญแห่งโลกและอาตมภาพก็ขอกล่าวเสริมอีกว่าเป็นวันสันติสุขแห่งโลกด้วยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากิจโฉพุทธานมุปปาโทแปลความว่าความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยากหมายความว่ากว่าที่จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกสักองค์หนึ่งนั้นเป็นการยากมากดังเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมของเรานี้ก่อนแต่จะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้พระอริยสัจ4เมื่อ 2,593 ปีที่ผ่านมานี้นั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่คือเป็นสัตว์ผู้เที่ยงต่อการตรัสรู้ในการข้างหน้านั้นก็ได้บำเพ็ญพุทธการกธรรมคือคุณธรรมที่จะนำให้ถึงความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยการบำเพ็ญคุณความดีอย่างยิ่งยวดจนแก่กล้าเป็นบารมีคือทานบารมี1ศีลบารมี1เนกขัมมะบารมี1ปัญญาบารมี1วิริยะบารมี1ขันติบารมี1สัจจะบารมี1อธิษฐานบารมี1เมตตาบารมี1และอุเบกขาบารมีอีก1และการบำเพ็ญบุญบารมีนั้นเมื่อแก่กล้ายิ่งขึ้นไปก็จะเป็นอุปบารมีและปรมัตถบารมีจนเต็มส่วนแล้วทั้ง10ประการรวมเป็นบารมี30ทัศเป็นระยะเวลาถึง4อสงไขยกับแสนกับได้ฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาแล้วเริ่มตั้งแต่พุทธกาลแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรจนถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะและได้รับพุทธพยากรณ์จากสำนักพระพุทธเจ้าทั้ง24พระองค์นั้นแล้วว่าพระโพธิสัตว์เจ้านี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้าต่อจากพุทธการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะกล่าวถึงการบำเพ็ญคุณความดีอย่างยิ่งยวดจนแก่กล้าเป็นบารมีอุปบารมีและเป็นปรมัตถบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะขอยกตัวอย่างการเสียสละหรือการบริจาคทานด้วยทรัพย์สิ่งของที่ตนมีพอกินพอใช้อยู่หรือที่เหลือกินเหลือใช้ที่เสมอกับที่เราเคยกินเคยใช้อยู่เพื่อช่วยอนุเคราะห์หรือสงเคราะห์ผู้อื่นชื่อว่าเป็นทานกุศลคือเป็นบุญกุศลคุณความดีด้วยการบริจาคทานแต่ถ้าผู้ให้หรือผู้บริจาคนั้นกล้าเสียสละมากขึ้นแม้ของที่ดีกว่าที่ตนเคยบริโภคใช้สอยอยู่โดยปกติหรือของที่ตนรักและหวงแหนก็เสียสละได้นี้จัดเป็นทานบารมีเมื่อความเสียสละนั้นแก่กล้าถึงยินดีเสียสละเลือดเนื้อเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นได้เป็นต้นนี้จัดเป็นทานอุปบารมีและเมื่อความเสียสละนั้นแก่กล้าถึงยินดีเสียสละ แม้ชีวิตตนหรือแม้บุตรภรรยาผู้ที่ตนรักดั่งดวงใจก็บริจาคให้ได้นี้จัดเป็นทานปรมัตถบารมีดังนี้เป็นต้นพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายต่างได้บำเพ็ญพุทธกรกธรรมคือคุณธรรมที่จะให้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ด้วยกันทุกพระองค์แต่ต่างกันด้วยระยะเวลาของการบำเพ็ญบุญบารมีดังกล่าวดังเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมของเราพระองค์นี้ก็ได้บำเพ็ญบารมีโดยความเป็นพระปัญญาธิกะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งด้วยปัญญากล่าวคือมีปัญญากล้าแข็งได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วเป็นระยะเวลาถึงสิ่ง4อสงไขยกับแสนกับส่วนพระสัทธาธิกะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมียิ่งด้วยศรัทธาคือมีปัญญาปานกลางแต่ศรัทธาแก่กล้านั้นต้องบำเพ็ญบารมีนานถึง8อสงไขยกับแสนกับจึงจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระวิริยาติกะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งด้วยความเพียรคือมีศรัทธาและมีปัญญาปานกลางแต่มีความเพียรกล้าแข็งนั้นต้องบำเพ็ญบารมีนานถึง16อสงไขยกับแสนกับจึงจักได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวอย่างเช่นพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์ผู้ที่จะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้าต่อจากการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมของเราพระองค์นี้ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้ว16อสงไขยกับแสนกับความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยากด้วยประการฉะนี้แต่ก็นับว่าเป็นบุญเป็นโชคของชาวโลกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมพระองค์นี้ก็ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกความอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทวมหาเถระได้นิพนธ์ไว้ในหนังสือปฐมสมโภชชำระโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสมีข้อความตอนหนึ่งว่าแม้องค์พระตถาคตอังคีรสะสากยมุนีโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ซึ่งมีความปรากฏในโลกอันสัตว์ได้ด้วยยากดังนี้พระองค์ก็ได้อุบัติบังเกิดขึ้นแล้วในโลกด้วยรูปกายอุบัติและธรรมกายอุบัติทั้งสองประการพร้อมด้วยอัจฉริยะอัพภูตธรรมตามธรรมดานิยมโดยพุทธธรรมดาความบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายนั้นจัดเป็นสองคือโอกันติสมัยเมื่ออย่างลงสู่พระครรภ์และนิคมนสมัยเมื่อประสูติจากพระครรภ์ส่วนความบังเกิดด้วยธรรมกายนั้นคืออภิสัมโพธิสมัยเมื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและมีอีกตอนหนึ่งว่าครั้งนั้นหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวสะท้านสะเทือนทั้งแสงสว่างยิ่งไม่มีประมาณก็ได้ปรากฏเกิดมีในโลกล่วงเทวานุภาพของเทพยดาทั้งหลายก็แลอัศจรรย์ทั้งหลายซึ่งสำเร็จโดยธรรมดานิยมเห็นปานใดได้ปรากฏเกิดมีแล้วในโลกเมื่อครั้งพระองค์ประสูติเป็นการเกิดด้วยรูปกายอันบริบูรณ์นั้นฉันใดแม้ถึงเมื่ออภิสัมโพธิสมัยตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นการเกิดด้วยธรรมกายนั้นเล่าสัพพะอัศจรรย์ทั้งปวงเห็นป่านนั้นก็ได้ปรากฏเกิดมีแล้วฉะนั้นจากพระนิพนธ์ในหนังสือปฐมสมโภชของสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทวะนี้แสดงว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้น2ลักษณะคือด้วยรูปกายอุบัติหนึ่งและด้วยธรรมกายอุบัติหนึ่งคือเมื่อยังทรงเป็นพระมหาโพธิสัตว์และได้จุติคือเคลื่อนจากชั้นดุสิตเทวโลกด้วยพระวรกายอันเป็นทิพย์อย่างลงสู่พระครรภ์คือมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในพระครรภ์พระนางสิริมหามายาพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะพระราชาผู้ครองนครกบิลพัทแคว้นสักกะคือที่ประเทศเนปาลในปัจจุบันนี้เมื่อวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะคือในวันพฤหัสบดีขึ้น15ค่ำ เดือน8ปีรากาเมื่อ2629ปีที่ผ่านมานี้แล้วนั้นนับเป็นการอุบัติด้วยรูปกายอุบัติครั้งแรกเรียกว่าโอกันติสมัยเมื่อยังลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาครั้นทรงเจริญวัยอยู่ในพระครรภ์เป็นระยะเวลา10เดือนจึงประสูติจากพระครรภ์ด้วยพระวรกายมนุษย์เป็นพระราชกุมารในเวลาสายใกล้เที่ยงของวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือในวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีจอก่อนพุทธศก80ปีคือเมื่อ2628ปีที่ผ่านมานี้ทรงพระนามว่าสิทธัตถกุมารหรือเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองและนี้นับเป็นการอุบัติด้วยรูปกายอุบัติครั้งที่2ของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าในประชาติสุดท้ายก่อนที่จะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเจริญวัยขึ้นเป็นลำดับเมื่อพระชนมายุได้16พรรษาเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพายโสธราครั้นทรงได้พระโอรสคือพระราหุลแล้วด้วยพระบารมีแก่กล้าเตือนจึงได้เสด็จออกมหาพิเนสกรมคือการออกบวชเพื่อแสวงคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อพระชนมายุได้29พรรษาต่อจากนั้นก็ได้ทรงบำเพ็ญสมณธรรมเป็นเวลาถึง6ปีถึงพระชนมายุได้35พรรษาจึงได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือพระญาณเครื่องตรัสรู้พระอริยสัจสี่โดยชอบอันยอดเยี่ยมและได้ทรงบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าในยามรุ่งอรุณแห่งคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรากาก่อนพุทธศก45ปีนี้เองเป็นความอุบัติบังเกิดขึ้นด้วยธรรมกายอุบัติสมดังพระพุทธดำรัสตรัสแก่สามเณรวาเสฐะและภารทวาชะว่าตถาคตัสสะเหตังวาเสฐาอธิวาจนังธรรมกายโยอิติปิพรหมกายโยอิติปิธรรมภูโตอิติปิพรหมภูโตอิติปิดังนี้แปลความว่าดูก่อนวาเสฐะและภารทวาชะก็เพราะคำว่าธรรมกายก็ดีว่าพรหมกายก็ดีว่าธรรมพูดก็ดีเป็นชื่อของตถาคตตามพระพุทธดำรัสนี้แสดงว่าพระตถาคตเจ้าหรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็คือธรรมกายนั่นเองหาใช่พระวรกายมนุษย์คือกายเนื้อของเจ้าชายสิทธัตถะไม่ดังที่พระอัฏฐกถาจารย์ได้อธิบายความหมายของธรรมกายมีปรากฏอยู่ในสุมังคละวิลาสินีอัตถกถาทีฆนิกายปาติกวรรคอัตถกถาอคคัญญสูตรแปลความว่าในบาลีประเทศนั้นคำว่าธรรมกายโยอิติปิความว่าเพราะเหตุไรพระตถาคตจึงได้รับขนานนามว่าธรรมกายเพราะพระตถาคตทรงคิดพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกด้วยพระหทัยแล้วทรงนำออกแสดงด้วยพระวาจาด้วยเหตุนั้นพระวรกายของพระผู้มีพระภาคจึงจัดเป็นธรรมแท้เพราะสำเร็จด้วยธรรมพระธรรมเป็นกายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นดังพรรณนามาชนี้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชื่อว่าธรรมกายชื่อว่าพรหมกายเพราะมีธรรมเป็นกายนั่นเองแท้จริงพระธรรมท่านเรียกว่าพรหมเพราะเป็นของประเสริฐบทว่าธรรมภูโตได้แก่สภาวธรรมชื่อว่าพรหมภูติเพราะเป็นผู้เกิดจากพระธรรมนั่นเองตามพระพุทธดำรัสที่ตรัสกับสามเณรวาเสฐะและภารทวาชะในอัคคัญญสูตรนี้และมีอรรถาธิบายของพระอัฏฐกถาจารย์นี้จึงพอจะสรุปได้ว่าธรรมกายนี้เองเป็นพระวรกายของพระพุทธเจ้าอันสำเร็จด้วยพระธรรมเป็นผู้ทรงคุณธรรมคือมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งจึงชื่อว่าธรรมพูดหรือธรรมภูติเป็นกายประเสริฐเพราะเป็นธรรมแท้คือไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าพรหมกายและเพราะเกิดจากพระธรรมจึงชื่อว่าพรหมภูติ และธรรมกายนี้เองที่เป็นสภาวะธรรมอันอุบัติขึ้นคือปรากฏขึ้นณภายในพระหทัยของพระมหาโพธิสัตว์ชื่อว่าธรรมกายอุบัติเมื่ออภิสัมโพธิสมัยตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,593 ปีที่ผ่านมานี้เมื่อได้ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่บริเวณรอบๆใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นที่เคยได้ประทับบำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นระยะเวลาประมาณ7อาทิตย์แล้วจึงได้เสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ณอิสิปตนมฤคทายวันแขวงกรุงพาราณสีจนได้บรรลุธรรมและได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทาทุกพระองค์นับเป็นการมีพระรัตนตรัยคือแก้ว3ประการคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะครบบริบูรณ์ทั้ง3ประการเมื่อพระปัญจวัคคีย์เหล่านั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาอนัตตลักขณสูตรจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์ทั้ง5พระองค์การประกาศพระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนับเป็นการนำพระสัจธรรมได้แก่พระอริยสัจ4คือความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์1เหตุแห่งทุกข์1สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวร1และข้อปฏิบัติเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์และถึงบรมสุขอย่างถาวรอีก1นี้เป็นประทีปส่องทางชีวิตให้ถึงความเจริญและสันติสุขแก่ชีวิตของผู้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่ภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ด้วยอิทธิบาทธรรมคือฉันทะมีใจรักในการศึกษาสัมมาปฏิบัติ1วิริยะด้วยความเพียรไม่ย่อท้อไม่ทอดทิ้งธุระเสียกลางคัน1จิตตะด้วยใจจดจ่ออยู่กับธรรมอยู่เสมอ1และวิมังสาด้วยความพิจารณาเหตุสังเกตผลด้วยปัญญาอันเห็นชอบ1ย่อมถึงความเจริญและสันติสุขในชีวิตแน่นอนที่สังคมโลกต้องเดือดร้อนวุ่นวายโกลาหลอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะชนบางคนบางพวกไม่สนใจที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้จึงพากันหลงผิดไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันเห็นชอบในทุกข์ในเหตุแห่งทุกข์ในหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และถึงบรมสุขอย่างถาวรจึงไม่ได้ประสบกับสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขว่ามีได้เป็นได้จริงอย่างไรจึงยังคงต้องวนเวียนอยู่ในกองทุกข์อย่างนี้อยู่ร่ำไปและอาจจะต้องประสบกับความทุกข์ยิ่งกว่านี้อีกต่อไปนับพบนับชาติไม่ถ้วนอันหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อได้ตรัสรู้พระอริยสัจ4และบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ได้เสด็จออกเผยแผ่พระสัทธรรมนี้ต่อมาอีกเป็นระยะเวลาถึง45ปีจึงได้เสด็จดับขันธปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุอันเป็นอมตะธรรมที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดและถึงความแก่เจ็บและตายอีกต่อไปเป็นปรมัตถังคือเป็นประโยชน์สูงสุดกล่าวคือถึงความพ้นทุกข์และเป็นบรมสุขคือปรมังสุขขังอย่างถาวรตลอดไปความอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งด้วยรูปกายอุบัติคือโอกกันติสมัยเมื่อทรงยังลงสู่พระครรภ์มารดาและนิคมนาสมัยเมื่อประสูติจากพระครรภ์มารดาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและทั้งด้วยธรรมกายอุบัติคืออภิสัมโพธิสมัยเมื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ตรงกันทั้ง3การนี้ วันวิสาขบูชานี้จึงเป็นวันสำคัญของชาวโลกและยังเป็นวันสันติสุขแห่งโลกของชาวโลกผู้มีปัญญาผู้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติผู้เป็นสัมมาทิฏฐิคือผู้มีความเห็นชอบในอริยสัจ4ดังกล่าวแล้วด้วยโดยแท้พระพุทธเจ้ามีคุณต่อสัตว์โลกด้วยพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณและพระวิสุทธิคุณดังได้กล่าวมานี้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการคือเมื่อผู้ใดได้ศึกษาและปฏิบัติเมื่อใดก็เป็นอันได้ผลดีทันทีเมื่อนั้นสันทิฏฐิโกเป็นธรรมอันผู้ปฏิบัติเองจะพึงรู้เห็นได้ด้วยตนเองเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่เรียกให้ผู้อื่นมาดูได้คือเป็นธรรมที่พิสูจน์เห็นจริงได้โอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาในตนคือควรศึกษาสัมมาปฏิบัติให้มีคุณธรรมในตนเองปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่บัณฑิตคือผู้มีปัญญาจะพึงรู้แจ้งเห็นจริงได้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติจนรู้ธรรมและบรรลุธรรมตามสมควรแก่ธรรมแล้วแนะนำผู้อื่นให้รู้แจ้งเห็นจริงตามพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าได้สืบต่อบวรพระพุทธศาสนามาถึงเราณบัดนี้พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จึงชื่อว่าพระรัตนตรัยคือรัตน3กล่าวคือแก้ว3ประการด้วยประการฉะนี้เพราะเหตุนั้นสาธุชนพุทธบริษัทจึงกระทำการบูชาทั้งอามิสบูชาได้แก่การบูชาด้วยสิ่งของและปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัยมีการจัดกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเฉลิมฉลองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและสังคมในวันวิสาขะนี้เป็นประจำทุกปีเรื่อยมาสำหรับในปีนี้ได้มีโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาในส่วนกลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนได้กำหนดจะจัดงานร่วมกันที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงระหว่างวันจันทร์ที่16ถึง22พฤษภาคมนี้โดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐานณท้องสนามหลวงพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติทำนองคำหลวงทำนองหลวงพิธีถวายพระราชกุศลเจริญจิตตภาวนาการสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยพิธีทำบุญตักบาตรพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีกวนข้าวทิพย์การรณรงค์สมทบกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนารวมกว่า60กิจกรรมโดยมีกิจกรรมมีวัตถุประสงค์1เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ3เพื่อนำหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องมาเผยแผ่และเป็นแนวทางให้พุทธศาสนิกชนยึดถือและปฏิบัติตาม4เพื่อประกาศประเทศไทยให้เป็นประเทศผู้นำพระพุทธศาสนาโลกในส่วนภูมิภาคก็มีการจัดการจัดงานณสถานที่ราชการและวัดต่างๆในจังหวัดทุกจังหวัดสำหรับสาธุชนพุทธบริษัทคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนผู้ปรารถนาความเจริญและสันติสุขในชีวิตของตนและครอบครัวในเทศกาลวันวิสาขบูชาอันเป็นมหามงคลเช่นนี้ก็พึงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์และชักชวนกันไปบำเพ็ญกุศลคุณความดีมีการบริจาคทานเช่นการทำบุญตักบาตรหรือถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ผู้ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมและปฏิบัติพระสัทธรรมและก็ควรหาโอกาสไปรับและรักษาศีลอย่างน้อยศีล5ให้บริสุทธิ์ฟังธรรมและปฏิบัติภาวนาธรรมเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักธรรมปฏิบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำวัดสวดมนต์และร่วมพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถหรือพระสถูปเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุท่านก็จะได้รับแต่ความสงบความสันติสุขและร่มเย็นและความเป็นสิริมงคลคือเป็นทางแห่งความเจริญแก่ชีวิตของตนและครอบครัวยิ่งยิ่งขึ้นไปนอกจากนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยอนุมัติของมหาเถระสมาคมก็ยังจะได้จัดกิจกรรมต่างๆในทำนองเดียวกันให้ยิ่งใหญ่เพื่อสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจะได้ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในวันวิสาขบูชานี้ด้วยก่อนจะจบรายการนี้ขอทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานขอพรคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พระราชโอรสให้พระโอรสองค์น้อยในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและหม่อมศรีรัตน์มหิดลณอยุธยาจงทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทินขอถวายพระพรและขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร